Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Maduro s policijo na čakalne vrste pred trgovinami. Proruski uporniki napovedujejo množično rekrutacijo. ZDA razmišljajo o vojaški pomoči ukrajinski vojski. Ta teden osmi krog pogajanj med ZDA in Evropsko unijo o prostotrgovinskem čezatlantskem sporazumu. Grški finančni minister Varoufakis v Parizu začel mini evropsko turnejo. Izid knjige renskega mistika Henrika Suza, Knjižnica resnice. Zagotavljanje ljudskega blagostanja, kot ga razume venezuelska oblast, sega tudi na področje mukotrpnih čakalnih vrst, ki so se v teh dneh nakopičile pred venezuelskimi marketi neznane verige prodajaln. Predsednik države Nicolas Maduro je za ustvarjanje gneče obtožil pohlepne lastnike verige trgovin in nadnje zaradi suma bojkotiranja venezuelske vlade in umetnega ustvarjanja čakalnih vrst poslal policijo. Po mnenju Madura naj bi trgovci namerno zmanjšali število uslužbencev v trgovinah in s tem ustvarjali gnečo. Stanje pa naj bi se po posredovanju policije že normaliziralo. Zrenje situacije v luči protioblastniške zarote je sicer Madurov precej običajen pogled na nasprotovanje njegovi vladi. Podobno je pretekli teden ocenil tudi množične opozicijske proteste za voljo poslabšanja gospodarskih razmer v državi. V Južnem Sudanu, najmlajši izmed afriških držav, sta v nedeljo voditelja opozicijskih blokov skušala podpisati novi sporazum o premirju, ki ga je predlagala vrhovna mednarodna instanca za razvoj, krajše IGAD. Južno-sudanski konflikt poteka že dobro leto in je terjal do zdaj več 10 000 žrtev ter zaostril lakoto in vse splošno pomankanje v državi. Namen vsakega premirja, ne samo dotičnega, naj bi bil prenehanje sovražnih oziroma vojaških aktivnosti, česar pa dotični sporazum ne uspe zagotavljati. Kljub dolgim pogajanjem se voditelja nista uspela zediniti glede nove porazdelitve moči, ki jo predvideva sporazum. To bi pomenilo, da trenutni predsednik Salva Kiir obdrži svojo funkcijo. Mesto podpredsednika pa bi vnovič pripadlo vodji uporniških sil, Riku Mašarju. Z delnim strinjanjem sta se voditelja le obvezala k nadaljnim pogajanjem in proučitvi dogovora. Egiptovsko sodišče je po ratifikaciji kazni strani velikega muftija potrdilo smrtne obsodbe 183 protestnikov. Egiptovsko sodišče je zaradi uboja 13 policistov med protesti avgusta 2013 preliminiralo že decembra lani. Na smrt je obsodilo 188 protestnikov. Danes je dva od njih oprostilo. Enemu zmanjšalo kazen, zoper dva pa obtožnico zavrglo, saj sta med tem že umrla. Obsojene 143 protestnikov na izvršitev kazni čaka za zapahi je sodišče obtožilo sodelovanje v napadu na policijsko postajo v kraju Kerdasa na obrobju Egipta, v katerem so bili ubiti policisti. Napad na policijsko postajo se je sicer zgodil, ko je egiptovska policija nasilno razgnala dva protestna tabora v središču Egipta, v katerih so demonstrirali podporniki strmoglavljenega islamističnega predsednika Mohameda Mursija. V vzhodnih predeljih Ukrajine se še naprej stopnjuje vojno nasilje. Tako ukrajinske vladne sile kot proruski uporniki ob tem ne kažejo znakov popuščanja. Nasprotno, vodja proruskih separatistov v regiji Donetsk, Aleksandr Zaharačenko, z napovedjo poklica dodatnih 100 000 vojakov v roku 11 dni, vojno retoriko le še stopnjuje in uresničuje napoved upornikov po sobotnih propadlih mirovnih pogajanjih o okrepljeni ofenzivi. Z njo nameravajo proruske sile prevzeti nadzor nad celotnim območjem regij Lugansk in Donetsk. Razmere podžiga tudi glasno ameriško razmišljanje o vojaški pomoči ukrajinskim vladnim silam. Združene države Amerike so za zdaj Kijevu stale ob strani z nevojaško pomočjo in se dobavi orožja ukrajinskim silam izogibale, kar bi se utegnilo hitro spremeniti. Čeprav se ameriški predsednik Barack Obama do vprašanja še ni opredelil, pa o oboroževanju ukrajinske vojske razmišlja njegova administracija. Ameriški državni sekretar John Kerry se je ob tem bojda pripravljen resno pogovarjati. Idejo pa podpira poveljnik NATO-vih sil v Evropi Philip Breedlove. Bruseljski delovnik tekočega tedna bo obeležil 8. krog pogajanj o čezatlantskem naložbenem in trgovinskem partnerstvu med EU in ZDA, krajše TTIP. Generalni direktorat za trgovino Evropske komisije, torej organ, ki je izmaknjen neposrednemu demokratičnemu nadzoru, bo v uporu javnosti nad pomankanjem transparentnosti pogajanj to skušal osvetliti in zato v sredo širokosrčno pripravlja dogodek za zainteresirane deležnike. Namen je plemenit, da bi pogajalske skupine upoštevale raznovrstnost interesov in zelo v slogu predstavniške demokracije. Finančni minister nove grške vlade Janis Varoufakis na sestankovalni turneji po evropskih prestolnicah meri na podporo novemu programu reševanja grške krize, s katerim želi državo izviti iz primeža varčevalnega pitona evropske trojke. Grška vlada je najavo novega programa opredelila z metaforo odvisništva. Logo svodniškega dilerja predstavlja evropska trojka, ki Grčiji ponuja, prodaja in dovaja posojilne injekcije. Zdaj pa se pripravlja obdobje streznitve. Grški finančnik je izjavil, da je čas za abstinenčno krizo. Grčija se bo torej raje tresla, kakor prejemala finančne igle v obliki varčevalnih pogojev in paketov, kot svojo odločitev retorično utemeljuje grška vlada. Ta vikend se je gospod Varoufakis sicer že mudil v Franciji. Tamkajšnji finančni minister Michel Sapin je izrazil podporo nagibom nove grške vlade. Francoska podpora je bila dana z opombo, ki nasprotuje odpisu grškega dolga. V tem Francija ni osamljena. Opozicijo odpisu grškega dolga so izrekle tudi Finska, Portugalska in seveda v prvi vrsti Nemčija. Makedonska policija je zaradi poskusa državnega udara napovedala vložitev obtožnice proti 4 osebam, med katerimi sta tudi predsednik opozicijske socialdemokratske zveze Zoran Zajev in prvoosumljeni Zoran Veruševski, nekdani direktor Makedonske uprave za varnost. Osumljeni naj bi z izsiljevanji, vohunjenji in grožnjami skušali strmoglaviti vlado premijeja Nikole Grujevskega in s tem ogroziti ustavno ureditev Makedonije. Več o dogajanju v najjužnejši izmed nekdanjih bratskih republik, politolog Vladimir Pivovarov.
Znači, nasilno prezimanje vlasti, ono što mi u praksi zovemo puč, koji može izvesti samo policija, vojska, sa upotrebom sile. Znači, ti elementi u ovom momentu nisu zapazeni kao bitije ovog krivičnog dela. Međutim, kod nas zabrinjava fakt od izjave premijera da su strane obaveštajne službe pratile razgovore vladajućih funkcionera u vladi Republike Makedonije i da su te razgovore dali šefu opozicije. Međutim, oni treba da znaju da strane obaveštajne službe ne mogu pratiti mobilnu telefoniju na teritoriju zemlje gde oni predstoje, konkretno u Makedoniji, zato što telefoniju može da prate samo bezbednostne službe koje imaju direktan dopir sa softverom mobilnih operatora u Republici Makedoniju, a ukoliko su takve službe ušle u naš sistem, to znači da ovaj sistem bezbednostni je pao na ispit, odnosno je kapitulirao. U daljem teku izlaganja premijera se navodi da je bio ucenjivan sa podacima koje se odnose za kriminal koji je napraven od strane vladinih funkcionera i mislim da naš zakon predviđa da svako lice je dužno da prijavi, odnosno da takve dokumente dostave zvaničnim institucijama o vođenju na tamošnoj istragi koja bi utvrdila da li postoji krivično delo ili ne postoji krivično delo za koje se priča u ovom konkretnom dijelu. Treći vrlo čudni moment je što je premijer izjavio da je razgovore koje imao sa premijerom, zvanične političke razgovore sa političkim delegacijama, snimio. Snimljanje svakog razgovora je isključitelno nadležno samo naredba izdata od suda i samo takvi dokazi mogu biti primenjeni u samom postupku. Ukoliko je ovo tako kako što izlaže premijer, to je očigledno da je napravljeno već krivično delo nelegalno prisluškivanje tuđih razgovora.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zaposleni v zdravstveni negi v Ljubljanskem kliničnem centru so na izrednem sestanku sindikata delavcev zaposlenih v zdravstveni negi ponovno opozorili na kadrovsko podhranjenost in na problematiko neplačevanja nadur oziroma opravljenega dela. Zaposleni v zdravstveni negi zaradi pomankanja kadra v povprečju opravijo med 200 in 220 delovnih ur na mesec, nadur pa v veliki meri ne dobijo plačanih. K ureditvi razmer, ki pestijo tudi nekatere druge javne zdravstvene zavode, v Ljubljanskem kliničnem centru pa so najbolj pereče, je enota sindikata zaposlenih v zdravstveni negi iz kliničnega centra, poleg vodstva bolnišnice, pozvala tudi zdravstveno ministrico Milojko Kolar Celec. Razmere zaposlenih v zdravstveni negi nam je orisala Saša Kotar, predsednika sindikalne enote sindikata zaposlenih v zdravstveni negi v kliničnem centru.
Sestanek smo danes sklicali izredni medicinski sestr oziroma sindikata delavcev zdravstvene nege iz sindikalne enote klinični center iz razloga, ker se pravzaprav preobremenjenost medicinskih sestr, kadrovska podhranjenost in neizplačila vseh opravljenih ur vleče že dalj časa. Okužbe dihal in ta gripa je bila samo še pika na i. Skratka, medicinske sestre želimo opozoriti na to, da tako ne gre več v tem zdravstvenem sistemu, da smo preobremenjeni in še nekaj je, ne, da vsa ta nadomeščanja in vse in že redni razporedi so narejeni preko polnega delovnega časa. Se pravi, obveza število ur je 174, medicinske sestre imajo skoraj vse a priori že več ur v rednem razporedu razpisano. In kaj najhujš potem, tudi teh ur vseh ne dobijo plačanih. Skratka, na vse te zadeve smo opozorili na sestanku in sklenili, da pošljemo, ker z vsemi sestanki in dogovori, ki smo jih imeli z vodstvom kliničnega centra, niso dokončno čisto uspešni, če lahko rečem. Vse neke nadure so bile izplačene, ampak nikoli ne vse. In se te ure kopičijo iz meseca v mesec, iz leta v leto. In želimo, da se tudi ta situacija enkrat reši in smo zato sklenili, da pošljemo ministrici za zdravje poziv, kjer želimo sestanek z njo in skupaj z vodstvom, da skušamo rešiti te stvari, da skušamo dobiti neke rešitve tudi strani ministrice in seveda želimo, da se uveljavljajo kadrovski normativi, ki izhajajo še iz stavke in stavkovnega sporazuma iz januarja 2013.
OF sta pripravila Nejc in Vajenka Maruša. Sledijo